κεφάλαιο του Ισαΐα. Δεν το έχω καταφέρει να σας το πω έτσι όπως πρέπει να είναι, γιατί βγαίνουν πολλά νοήματα εκεί και χάνω το χρόνο. Σήμερα θα πιάσουμε λίγα νοήματα για να καταλάβουμε αυτό το οποίο συμβαίνει. Τι εννοούμε όταν λέμε παρηγορείται? Για να δούμε. Ένα καράβι το φτιάχνει αυτός που το έχει παραγγείλει σε ένα ναυπηγείο, και το καράβι αυτό το φτιάχνουν και το βάζουν στη θάλασσα για να ταξιδεύει. Αν αυτή τη στιγμή είναι υπερατλαντικά τα ταξίδια τα οποία κάνει, πολλές φορές αν είναι μακρύ κινδυνεύει να κοπεί στη μέση. Γιατί όταν λέει πέσει σε κύματα τα οποία είναι πολύ ψηλά και το σηκώσει από τη θάλασσα, αν ζυγίσουν τα κύματα πίσω με μέση θα κοπεί από το βάρος που έχει. Ξέρει λοιπόν αυτός που το φτιάχνει ότι μπορεί να το χάσει κιόλας. Και αυτοί που ταξιδεύουν ότι μπορεί κάποια στιγμή αυτό να κοπεί στα δύο, άμα είναι πολύ μεγάλο. Και η συμπεριφορά ως προς το μισθό είναι διαφορετική από ό,τι είναι στα υπόλοιπα. Αυτό όμως το καράβι είναι για να ταξιδεύει. Αυτός είναι ο ρόλος του. Έχουμε καταλάβει το ρόλο το δικό μας σαν χριστιανοί ποιος είναι? Εμείς, ο καθένας από εμάς, σκέπτεται με διαφορετικό τρόπο. Εφόσον ακολουθούμε το Θεό, πρέπει να μάθουμε να σκεπτόμαστε όπως σκέπτεται. Από τη στιγμή που σκεπτόμαστε όπως μας βολεύει εμάς, δεν θα έρθει ποτέ στη ζωή μας ο Κύριος να κάνει κάτι που μας βολεύει, να το φτιάξει όπως το θέλουμε εμείς. Γιατί τις περισσότερες φορές φέρνει δυσκολία σε εμάς για να πάμε κοντά Του. Όλη η Παλαιά Διαθήκη έτσι είναι. Λέει, αγιαστείτε, καθαριστείτε, να δείτε θαυμάσια που θα κάνω. Όταν δεν αγιάζουμε, δεν καθαρίζουμε με ταπείνωση, δεν γίνεται. Ο καθένας είναι, ξέρει τα πάντα. Οι Έλληνες αυτό το ιδίωμα έχουμε και γι' αυτό είμαστε ένας λαός με πολλά προσόντα, αλλά δεν προοδεύουμε σε τίποτα. Γιατί 10 άτομα είναι 100 καπετανέοι γίνονται. Δεν ενώνονται. Και ο Θεός αυτό που λέει για την επιτυχία της Εκκλησίας είναι αν ενωθεί. Και λέμε αυτή τη στιγμή, ο τάδε ή η τάδε δεν είναι όπως πρέπει. Συγγνώμη, ξέρουμε ότι τους έχει φέρει εδώ για να δώσουμε εξετάσεις. Ό,τι να έω παραδέχεται, αυτό και παιδεύει και εκπαιδεύει και μαστιγώνει. Τι γίνεται τώρα εδώ? Όποτε έρθει το δύσκολο, θέλω παρηγοριά. Δεν μπορώ διαφορετικά. Πρέπει να έχω ένα παρηγορητή δίπλα. Για να παίρνω κουράγιο. Παίρνω κουράγιο και συνεχίζω πάλι και γίνεται το ίδιο πράγμα με δυσκολία. Λέει στον Ιάκωβο το πρώτο κεφάλαιο ότι ο άνθρωπος πρέπει να μάθει την υπομονή. Εάν δεν μάθει την υπομονή, λέει, θα του στέλνει συνέχεια προβλήματα ο Θεός. Ο Ιάκωβος το λέει. Και λέει, όταν λέει έχετε προβλήματα, δοκιμασία λέει, πάσα χαρά νομίσατε την ώρα λέει, που δοκιμάζεστε, γιατί έρχεται η στιγμή που θα καθαριστώ και θα βγω πιο ψηλά. Θα αλλάξει η ζωή μου και θα ζω περισσότερο στον ουρανό παρά στη γη δια της πίστεως. Γιατί ακολουθώ τον Θεό? Για να μπορέσω να τον καταλάβω, να θέλω αυτό που θέλει, ώστε να είναι η ζωή μου γεμάτη με νικηφόρες επιτυχίες. Αν όμως θέλω κάτι που δεν θέλει αυτός, δεν θα γίνει. Οπότε έρχομαι σε κόντρα με τον Θεό. Και θέλω λοιπόν το παρηγορείτε πώς το βλέπει ο Θεός. Αυτό το κεφάλαιο το 1650 σελίδα είναι το κεφάλαιο της παρηγορίας. Αλλά αναφέρει στην αρχή για παρηγορία, όχι για παρακάτω. Ενώ όλα τα παρακάτω είναι παρηγορητικά. Αλλά δεν μου αρέσουν εμένα και δεν το βλέπω έτσι. Για να πάμε. Δεν θα διαβάσω για το τι είναι ο Θεός, γιατί θα φάμε πάλι το χρόνο. Θα διαβάσω μονάχα αυτό το οποίο, τι εννοεί παρηγορία εδώ ο Θεός που το δίνει στον Ισαΐα. Παραδείγματος χάρη αρχίζει από την αρχή, 650 σελίδα είναι το μη κεφάλαιο. Λέει παρηγορείτε, παρηγορείτε το λαό μου, λέγει ο Θεός σας. Ο Θεός θέλει να παρηγορούμε ο ένας τον άλλο. Αλλά πώς? Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Λαλήσατε παρηγορητικά προς την Ιερουσαλήμ και φωνήσατε προς αυτήν, διότι ο καιρός της ταπεινώσεως αυτής εκπληρώθη. ότι η ανομία αυτή συνεχωρήθη διότι έλαβε εκ της χειρός του Κυρίου διπλάσιον διαπάσταση της αμαρτίας αυτής. Λέει παρηγορήστε τι όταν θα μετανοήσει. Και τι βλέπουμε τώρα εδώ. Ο Ζακχαίος είπε αν κάποιον έχω αδικήσει 4 φορές θα του δώσω λέει από αυτά τα οποία του πήρα. Αν τον έχω αδικήσει 4 φορές θα τον αποζημιώσω περισσότερα. Εδώ βλέπουμε τι λέει ο Θεός. Αν κάνω κάτι σε διπλάσια μερίδα, Παλαιά Διαθήκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να σπείρω κάτι και να μην το θερήσω. Ο νόμος της σποράς υπάρχει. Εγώ όμως τι θέλω, παρηγορία. Λέει ο Θεός λοιπόν ότι τώρα ό,τι μου ζητήσετε και αυτή τη στιγμή υποταχτείτε σε αυτό που θέλω θα σας το δώσω. Αυτή είναι η παρηγορία τώρα εδώ. Και λέει ήδη έχετε εξοφλήσει. Μην κάνετε άλλες αμαρτίες. Και βλέπουμε τώρα ότι αναφέρει αυτό το κήρυγμα το οποίο έκανε ο Ιωάννης όταν ήταν στον Ιορδάνη και βάφτιζε. Για προσέξτε το. Φωνή βοώντας εν τη ερήμο, ετοιμάσα την οδό του Κυρίου, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο τα στρίβους του Θεού, ημών, πάσα φάραξ θέλει ψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Και τα σκολιά θέλουν γίνει ευθέα και τραχείς τόπι ομαλή και η δόξα του Κυρίου θέλει φανερωθεί. Και πάσα σάρξ ομού θέλει ειδή διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Τι μιλάει τώρα εδώ. Θα αποκαλυφθεί ο Θεός στη ζωή μας λέει προσωπικά ο ίδιος. Δεν θα ακούμε για το Θεό ή θα διαβάζουμε, θα τον ευλέπουμε κιόλας. Αυτό λέει. Αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος που είναι απαρηγόρητος, πώς να περιμένει αυτό. Και τι λέει τώρα εδώ, προσέχτε τώρα, γιατί αυτό το κήρυγμα έγινε στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά όμως ο Ιωάννης το πήρε και το πήρε χαρακτηριστικά για τον εαυτόν του και το κήρυτε. Βλέπουμε ότι πάντα υπάρχει μία έρημος. Ποια είναι η έρημος που υπάρχει στη ζωή μας. Η έρημος είναι αν λείπει ο ουρανός. Αν λείπει ο Θεός. Τότε ο άνθρωπος ζει στην έρημο. Οι Ισραηλίτες ξέρουν για έρημο γιατί είναι δίπλα τους. Ξέρετε πως αλλάζει στο Ισραήλ το τοπίο. Αν πάτε 10 χιλιόμετρα πιο έξω από την πόλη πέφτετε σε αμόλοφους. Είναι τελείως έρημος. Οπότε όταν λέει έρημο εδώ, το κατανοεί, ξέρει τι είναι έρημος. Είναι κάτι που δεν ευχαριστεί κανένα. Γιατί δεν ευχαριστεί, γιατί λείπουν όλα τα αγαθά της γης. Και ποια είναι τα αγαθά. Τώρα εδώ ο καθένας κρίνει. Αγαθό είναι να είμαι με το Θεό ή είναι καταδυνάστευση να είμαι με το Θεό. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν θα δώσει την καρδιά του ολόκληρη στο Θεό, δεν θα τον εμπιστευτεί, ποτέ δεν θα ζήσει αυτό το ιδιαίτερο που είναι ο Θεός, το οποίο δεν υπάρχει κάτι στη γη για να το συγκρίνουμε. Είναι το τέλειο. Έχω κενά στην καρδιά μου, δηλαδή δουλεύω με τη λογική. Η λογική έχει απαιτήσεις, γιατί συνεργάζεται με τη σάρκα και θέλει να περνάει καλά. Οπότε οτιδήποτε είναι με την πίστη δεν το θέλει. Γιατί δεν το θέλει. Γιατί για να μπορέσω να επικοινωνήσω με τον ουρανό χρειάζεται μια διαδικασία διαφορετική από αυτή που έχω στη γη για να επικοινωνήσω με το φίλο μου ή τις παρέες μου ή γενικά με τα μέρη που θέλω να πάω. Είναι τελείως διαφορετική. Και αυτή τώρα ο Θεός εδώ την αποκαλύπτει σε αυτό το κεφάλαιο. Λέει εγώ τώρα λέει εδώ μιλάω στην έρημο που δημιουργήσατε με την αμαρτία στις καρδιές σας. Όσο και να έχετε επιτυχίες πάντα κάτι θα λείπει και θα είστε δυστυχισμένος. Μόνο εγώ μπορώ να παρηγορήσω τον άνθρωπο. Κανείς άλλος δεν μπορεί. Γιατί είμαι η τελειότητα η οποία μπαίνουν στην καρδιά του ανθρώπου και φέρνουν τελειότητα. Οπότε όλα τα κενά που έχω μέσα που θέλω σήμερα ως προς τη γη καλύπτονται πλήρως. Και το λέει πάρα πολύ ωραία. Λέει εάν ζητά τη βασιλεία και τη δικαιοσύνη μου εγώ θα προσθέσω τα τη ζωή σε τούτης. Δεν χρειάζεται να τρέχεις και να αγωνίσεις και να κάνεις. Γιατί εγώ θα σου βρίσκω δουλειά, εγώ θα σου δίνω το απαραίτητο μεροκάματο και δεν θα σου λείπει τίποτα. Αυτό που θέλω να με ερημνήσεις είναι να μου αρέσεις. Αφού μου λες σε θέλω, πρέπει να μου αρέσεις. Και τι λέει τώρα εδώ. Όπου λοιπόν δεν αρέσει στο Θεό κάτι, ο Θεός απομακρύνεται. Οπότε τι γίνεται. Γίνεται αμέσως αμμώδης η περιοχή. Γίνεται έρημος. Και βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε παλάτια μέσα και όμως έχουν κατάθλιψη. Ξέρετε, η κατάθλιψη, ο άνθρωπος είναι υγιής τελείως, αλλά έχει ψυχοπλακωθεί και έχει μείνει. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι δεν είναι αυτό που ψάχνουμε στη ζωή ετούτη που θα μας κάνει ευτυχισμένους. Γιατί πώς γίνεται τώρα να είναι ο άλλος εφοπλιστή γιος και να έχει αυτό το πράγμα. Υπάρχουν σήμερα αυτά. Έτσι λοιπόν μας λέει, όπου δεν κατοικώ εγώ υπάρχει έρημος. Όσο και να προσπαθήσεις με επιτυχίες γήινες να καλύψεις το κενό αυτό, δεν καλύπτεται. Μόλις καλύψεις μία επιτυχία, σου λείπει κάτι άλλο. Και θέλεις άλλη επιτυχία από την άλλη μεριά. Και σε όλη τη ζωή σου πέφτεις στην πλάνη αυτή να κυνηγάς επιτυχίες. Αλλά ποτέ ευτυχισμένος δεν είσαι. Γιατί επιτυχίες τι κάνουν, φέρνουν εγωισμό και ο άνθρωπος όταν είναι εγωιστής απομακρύνεται από τους άλλους γιατί είναι κάτι ιδιαίτερο. Πάρε τη Γερμανία. Κατέστρεψε στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο όλα τα κράτη γιατί ήταν ιερή αφιλή. Έτσι λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ. Είμαι μία φωνή που φωνάζει στην έρημο, αλλά όμως για να βγείτε από την έρημο Ισραηλίτες, ετοιμάσατε την οδόν για να έρθει ο Κύριος κοντά σας. Δεν θα έρθει όπως θέλετε. Πρέπει να προετοιμαστώ για να δεχτώ τον Κύριο. Και λέμε τώρα τι ετοιμασία να κάνω, δηλαδή τι έχει ανάγκη ο Κύριος. Καμία ανάγκη δεν έχει, αλλά η ετοιμασία που ζητάει από μένα είναι να του δώσω όλη την καρδιά μου. Όλο το συναισθηματικό μέρος. Έχουμε άρρωστα συναισθήματα, τα οποία άρρωστα συναισθήματα πληγώνονται πολύ εύκολα και πέφτω στο κατεστημένο που υπάρχει στη γη. Γιατί εκνευρίζομαι όταν κάποιος δεν κάνει αυτό που θέλω, γιατί έχω το συναίσθημα. Με ενοχλεί αυτό. Εγωισμός με συναίσθημα είναι το χειρότερο. Οπότε τι γίνεται τώρα εδώ. Αν υιοθετήσω το συναίσθημα, καλό είναι γιατί είμαι ευαίσθητος. Λάθος. Ο χριστιανός δεν είναι ευαίσθητος. Αλλιώς δεν θα γινότανε λαμπάδα να τον γένε στη Ρώμη χάρη της πίστεώς του. Δεν φοβάται ο χριστιανός. Έχει το φόβο του Θεού στην καρδιά του μέσα και αν έχει γνωρίσει το Θεό σαν προσωπικό του σωτήρα, θέλει να είναι συνέχεια μαζί του. Εκείνο ο αγώνας του. Γιατί περνάει καλά. Γιατί γεύεται τον ουρανό. Γιατί η πρόγευση αυτή είναι τόσο όμορφη που δεν υπάρχει να συγκριθεί με τη γη. Δεν υπάρχει τίποτα ανώτερο από αυτό ή το ίδιο. Γιατί η χαρά του ανθρώπου γίνεται πλήρης με την επέμβαση του Χριστού στην καρδιά του μέσα. Ενώ δεν υπάρχει πληρότητα χαράς στον κόσμο, έχω μια επιτυχία, χαίρομαι προσωρινά, σε λίγο θα έρθει κάτι ανάποδο, αποτυχία και αν έχω ανέβει ψηλά και νομίζω πως είμαι κάτι, θα ξαπλώσω κάτω και θα πέσω από πιο ψηλά. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος και το αναφέρει μέσα στο Πνεύμα το Άγιο, ότι εμείς οι χριστιανοί ψάχνουμε το μη σαλευόμενο, όχι το σαλευόμενο. Όλα στη γη ετούτη, επιτυχίες, τα πάντα, ζωή, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, οικογένειες, όλα αλλάζουν σε μια στιγμή μέσα αν ο Κύριος δεν βρούμε χάρη απέναντί του. Για να μπορέσει να ενεργεί στη ζωή μας. Και χάρη θα βρούμε απέναντί του πρώτα απ' όλα αν το θέλουμε σαν παρέα. Τον θέλουμε σαν παρέα, θέλουμε να κατοικεί μέσα μας. Ήρθε μας ελευθέρωσε από την αμαρτία για να κατοικήσει μέσα μας. Εμείς τον θέλουμε να κατοικήσει. Γιατί άμα κατοικήσει πρέπει να αλλάξουμε και να κάνουμε μόνο το θέλημά του, όχι το δικό μας. Και το βλέπουμε στον Ιησού Χριστό. Εγώ ήρθα λέει στη γη για να πεθάνω. Και πέθανε 33,5 χρονών νεότατος. Γιατί πέθανε. Γιατί εκπλήρωσε το σχέδιο του Θεού. Εμείς δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Και υπάρχει πρόβλημα εκεί. Φωνή βοώντος εν τη ερήμο, ευθείας κάμετε εν τη ερήμο το αστρίβος του Θεού ημών. Ζείτε στην έρημο, αλλά για να έρθει ο Θεός λοιπόν, ευθυγραμμιστείτε με το θέλημά Του. Ανοίχτε δρόμο να έρθει σε εσάς. Δηλαδή, μετανοούμε για τα λάθη μας. Αν μετανοήσω για το λάθος μου, τον ευκολύνω να έρθει. Αν αυτή τη στιγμή εγώ είμαι μια χαρά, γιατί ακούμε πολλούς ανθρώπους πολλές φορές, σε ένα που του μίλαγα και του έλεγα για τον Χριστό, μου λέει εγώ είμαι τόσο καλός που όταν θα πεθάνω θα πάω δίπλα του. Θα καθίσω όλοι δίπλα στο θρόνο του. Εγώ δεν έχω πατήσει ούτε μερμήγη. Πώς σώζεται αυτός? Γίνεται κάτι δύσκολο στη ζωή του μετά και είναι σε πλήρη απογοήτευση. Πώς τον παρηγορείς αυτόν? Αφού έχει αυτή την αυτοδικαίωση για τον εαυτόν του και βλέπει το Θεό ότι αυτό που ήρθε στη ζωή του φταίει αυτός. Δεν φταίει αυτός, ο ίδιος. Φταίει ο Θεός. Ευκολύνει το Θεό να τον βοηθήσει? Όχι, τον απομακρύνει. Δεν γίνεται. Αυτοδικαίωση με Θεό μαζί δεν γίνεται. Γιατί δεν υπάρχει κανένας ο οποίος να μην είναι αμάρτητος. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ, λέει, είσαστε στην έρημο, μπορείτε να έρθετε σε ίδιες επαγγελίες. Αλλά όμως θα πρέπει οπωσδήποτε να ευθυγραμμιστείτε με το θέλημά του. Να δείτε αυτό που βλέπει ο Θεός. Κανένα άνθρωπο δεν βλέπει δίκαιο, γιατί ο τελειότερος από εμάς είναι λεσαυρό με κουπανί στα μάτια του. Οπότε καταλαβαίνουμε, δεν βλέπει κανένα. Οπότε τι πρέπει να κάνω εγώ? Κάθε μέρα να ταπεινώνομαι και να αναγνωρίζω τα λάθη μου. Σκέφτηκα κάτι, δεν έπρεπε να το σκεφτώ. Δεν ανάγκη να με βάλει στο κρεβάτι για να το καταλάβω ότι έγινε λάθος εκεί. Και θα πρέπει να είμαι επιεικής με όλους. Αλλά επειδή θα είμαι επιεικής, δεν πάει να πει ότι θα γίνω με την αμαρτία ένα. Αγαπάω τον αμαρτό, θέλει να σωθεί. Όταν χρειάζεται λοιπόν να μιλήσω, θα πω την αλήθεια. Αλλά δεν θα την πω για να καταγεραυνώσω κανένα σαν το Δία, να ρίχνω κεραυνούς. Θα ζητήσω αγάπη από το Θεό για να μπορώ να μιλήσω, για να γίνει αυτός ο λόγος αποδοχής στον άνθρωπο αυτό και να βελτιωθεί. Εκεί είναι τώρα η ιστορία. Πώς θα μπορέσω να τον προσφέρω τόσο όμορφα, ώστε να μπορέσει ο άλλος να το δεχτεί και να το χρησιμοποιήσει έτσι προς όφελός του. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ. Ευθείας κάμετε λοιπόν αυτά τα οποία ο Θεός θέλει στη ζωή σας, που είναι η τρίβη του Θεού, η ευχαρίστηση του Θεού. Και λέει τώρα εδώ κάτι πολύ μεγάλο. Πάσα φάραγξ θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Αυτό το θεωρούμε λίγο περίεργο. Όταν μιλάει για φαράγγι εδώ, ξέρετε, μιλάει για τον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος που έχει απογοητευτεί από την κοινωνία, από γενικά πως το συμπεριφέρθηκαν οι δικοί του, ό,τι μπορεί να φανταστείτε, και είναι απογοητευμένος τόσο πολύ που θέλει να πεθάνει. Θα μου πείτε, δεν γίνεται αυτό. Αυτοκτονούνε. Κόσμος αυτοκτονεί. Όταν απογοητεύεται τελείως. Γιατί απογοητεύεται? Γιατί είναι στην έρημο. Και όταν αυτή τη στιγμή πιστέψει ότι δεν θα βγει ποτέ, αυτοκτονεί. Τι λέει όμως ο Θεός? Πάσα φάραξ θέλει υψωθεί και πάνω όρος και βουνός θέλει ταπεινωθεί. Αν ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή πάρει τη θέση του Θεού, οπωσδήποτε είναι καταδικαστέως. Τι γίνεται? Εγώ κρίνω τους πάντες. Και μου λέει, μην κρίνεις για να μην κριθείς. Η κρίση δεν ανήκει σε εμάς, ανήκει στο Θεό. Είναι ο μόνος που είναι, λέει, σύμφωνα με τον Παύλο, λέει, σε ένα στάδιο τρέχουν όλοι, λέει, ένας είναι που κρίνει, ο κριτής. Αλλά έχουν γίνει εντωμεταξύ όλοι οι κριτές που είναι μέσα. Και ποιος είναι αυτός που πρέπει να κρίνει? Ο μοναδικός, ο οποίος δίνει και στο αγώνισμα, δίνει και το βραβείο και δίνει όλα αυτά. Οπότε τι λέει τώρα? Ο άνθρωπος που είναι κριτής αυτή τη στιγμή πρέπει να χαμηλώσει. Έχουμε κάποιον ο οποίος οικονομικά στέκει πολύ ψηλά, κοινωνικά στέκει πολύ ψηλά λοιπόν, και έχει λόγους για όλους και αφεντεύει και κάνει ό,τι θέλει εκεί. Τι λέει? Αν αυτή τη στιγμή έρθει κάτι δύσκολο στη ζωή του και ζητήσει το Θεό, πρέπει να κατέβει. Πού να κατέβει? Στο επίπεδο του Χριστού. Τι πάει να πει κατεβαίνω στο επίπεδο του Χριστού? Ο Χριστός άφησε τα παλάτια, τη δόξα του, αποποιήθηκε τη θεότητά του εν μέρη και κατέβηκε στη γη, μπήκε σε ένα σώμα ανθρώπου, δούλου, και υπηρέτησε εμάς. Και εμείς το σκοτώσαμε. άφησε τα πάντα για μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που θέλει τον Θεό στη ζωή του μέσα πρέπει να ακολουθήσει το δρόμο του Υιού του. Ό,τι έχει θα τα εγκαταλείψει, θα κατέβει χαμηλά δηλαδή και θα καταλάβει ότι είναι ένας άνθρωπος σαν τους άλλους. Το τελείωμα του θα είναι ένα επί δύο. Μπορεί να βάλουν ένα πολυτελέστατο μπροστά, ας πούμε, μαυσολείο ή οτιδήποτε άλλο, αλλά στο θάνατο είναι το ίδιο. Όπως ήρθε θα φύγει γυμνός. Ποιος του τα έδωσε όλα αυτά, ο Θεός. Άφησε λοιπόν τον εγωισμό και του είπε ότι ξέρεις είσαι κάτι ιδιαίτερο. Ποιος το λέει αυτό, ο εχθρός. Ο ιδιαίτερος λέγεται Ιησούς Χριστός. Όποιος λοιπόν έχει σχέση με το Θεό πρέπει οπωσδήποτε να υψώσει τον Ιησού Χριστό και να καθίσει κάτω από τη χάρη του για να τον ευλογήσει. Εδώ λοιπόν λέει, αυτός λοιπόν που νομίζει ότι είναι κάτι, από τη στιγμή που πιστεύει πως κάτι είναι, έπεσε ήδη πνευματικά. Οπότε δεν πρέπει να νομίζω, πρέπει να είμαι ακριβής σε αυτό που είμαι. Είμαι το τίποτα και είναι το παν. Και αυτή τη στιγμή ο Θεός του σύμπαντος ασχολείται μαζί μου. Ασχολείται με μένα, αυτός που έφτιαξε το σύμπαν. Αυτός που το συντηρεί και αυτός ο οποίος θα το αλλάξει. Για να με δεχτεί αν πάω Άγιος κοντά του. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο Θεός με μένα δεν πρέπει να έχει καμία σχέση. Γιατί με ό,τι χειρότερο υπάρχει. Θα μου πεις τώρα που είσαι πιστός, ναι και τώρα. Μια σκέψη, ένας λόγος, κάτι που δεν πρόσεξα. Και όμως λέει ότι εγώ σε αγαπάω και θυσίασα το παιδί μου για σένα. Τι γίνεται όμως τώρα. Εδώ λέει πρέπει λοιπόν εσύ που στέκεσαι ψηλά να χαμηλώσεις. Όπως έκανε ο Υιός μου. Και να συνταυτιστείς με το θέλημά του. Ο άλλος που απογοητεύτηκε τελείως γιατί δεν το συμπεριφέρθηκαν καλά, γιατί έγινε εκείνο, γιατί έχει απογοητευτεί και θέλει να αυτοκτονήσει, λέει δεν χρειάζεται. Πιστεύει ότι αν αυτοκτονήσει αυτή τη στιγμή, είναι αυτός ο οποίος θα ησυχάσει. Τεράστιο λάθος. Γιατί το κάνει το λάθος αυτό. Δεν διάβασε ποτέ το λόγο του Θεού. Να καταλάβω ότι υπάρχει κόλαση, αιώνια κόλαση. Με αποτέλεσμα λέει, αν πεθάνω θα ησυχάσω. Και τι κάνει αυτός, πεθαίνοντας παίρνει όλα αυτά που φοβότανε και τα πάει στην κόλαση και ζει μαζί τους. Και εκτός τον άλλο καίγεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και βλέπει και ένα σκουλί και τον τρώει. Είναι τρομερά αυτά που γίνονται. Αλλά δεν αποφεύγει το θάνατο για να ησυχάσει, γιατί δεν έχει διαβάσει. Και λέει ο Θεός, πολλοί από αυτούς που είναι πολύ ευαίσθητοι είναι πρόβατα δικά μου, αλλά χάνονται από έλλειψη γνώσης. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Έτσι λοιπόν καταλαβαίνω με αυτό που διαβάζω τώρα ότι αν θέλω να έρθει ο Θεός στη ζωή μου πρέπει να φτιάξω το δρόμο μου, να χαμηλώσω, να ταπεινωθώ αν έχω εγωισμό. Αν είμαι απογοητευμένος και είμαι για να πάω να αυτοκτονήσω, να μην αυτοκτονήσω αλλά τον ζητήσω να με βγάλει από εκεί που είμαι. Αν θέλω να αλλάξω, δηλαδή τι γίνεται, να φύγω από την κατάθλιψη και από το κακό που έχω μέσα μου, θα με πάρει, θα με σηκώσει στο επίπεδο το δικό του. Και θα συναντηθώ με τον άλλο, ο οποίος μπορεί να είναι βιομήχανος, να είναι εφοπλιστή, να είναι οτιδήποτε. Και οι δύο θα γίνουμε ένα. Είναι το σώμα του Χριστού αυτό. Εάν δεν γίνουμε ένα, δεν θα υπάρχει παρηγορία. Γιατί ο Θεός παρηγορεί αυτούς που τον σέβονται. Τους αγαπάει. Τους αλλάζει. Αλλά εγώ όμως θέλω να είμαι ευαίσθητος, να με πειράζουν όλα και δεν θα αλλάξω ποτέ. Ακολουθώ το δικό μου δρόμο. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα μαζί μου. Πρέπει να είμαι ευαίσθητος στο να αλλάζω. Εκεί είναι τώρα το θέμα. Και λέει διότι του Κυρίου το στόμα λέει ελάλησε. Αυτά πρέπει να γίνουν για να σας αλλάξω, να σας ευλογήσω, να σας κάνω παιδιά δικά μου και να απολαμβάνετε μετά από εκεί. Εμένα και τον ουρανό που ζω. Γιατί πρέπει να προετοιμαστείτε για να έρθετε κοντά μου. Ό,τι θέλεις σε αυτό το λόγο μέσα που διαβάζομαι είναι αυτό που ισχύει σαν νόμος στον ουρανό. Υπ' αυτές τις συνθήκες θα ζήσουμε εκεί. Με αυτά που θέλει ο Θεός. Οπότε προετοιμάζομαι για εκεί. Και τι λέει τώρα στο προφήτη. Φώνησον, φώνησον και είπε ο προφήτης στο Θεό. Τι να φωνάξω. Πάσα σάρξ είναι σαν χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος του αγρού. Παρομοιάζει τώρα εμάς με το χορτάρι. Ξέρουμε ότι τώρα την άνοιξη θα αναζωογονηθεί όλη η φύση. Θα βγουν χορτάρια από εκεί που δεν υπάρχουν. Αν έχει ποτίσει το έδαφος με το νερό που ρίχνει από τον ουρανό, θα βγουν αγριόχορτα. Αλλά είναι τόσο όμορφα και τρυφερά και είναι μια χαρά. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Πάσα σάρξ θέλει είναι ως χόρτος και πάσα η δόξα αυτής ως άνθος χόρτου. Ο άνθρωπος είναι σαν το χορτάρι. Νέος που είναι έχει και άνθος, έχει την ομορφιά του. Αλλά μετά γερνάει. Αν συγκρίνω με την αιωνιότητα, με το χρόνο που ζούμε εδώ, πόσος είναι αυτός? Μπορούμε να πούμε ότι προτιμώ να περάσω καλά εδώ παρά εκεί? Μιλάμε για άπιαστο όνειρο. Εδώ είναι μια στιγμή. Και μάλιστα το λέει και ωραία ο Σολομών, λέει είναι σαν το τσικάλι που βράζει, λέει ο ατμός. Έτσι είναι η ζωή μας. Φεύγει τόσο γρήγορα. Προετοιμάζομαι για να πάω κοντά του. Ο χόρτος λέει εξειράνθη και το άνθος εμαράνθη. Προσέξτε τι λέει τώρα εδώ. Διότι πνεύμα Κυρίου έπνευσε επ' αυτό, γιατί ο χόρτος αληθείας είναι ο λαός. Έχω ένα λαό που του έχω δώσει μια προσωρινότητα και θα τον πάρω στον ουρανό. Και αυτός ο λαός αυτή τη στιγμή είναι σαν χορτάρι. Γιατί είναι πολύ λίγο η ζωή του εδώ. Τι γίνεται όμως? Έρχομαι εγώ τώρα με το Πνεύμα το Άγιο και πνέω στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος θέλει την αμαρτία και δεν βγαίνει από την αμαρτία και τι γίνεται? Ξεραίνεται πιο γρήγορα και φεύγει. Ακούστε τώρα τι λέει. Ξέρω πως είμαι χορτάρι και θα φύγω, αλλά όμως ζω σαν να είμαι αιώνιος εδώ. Αδικό, λέω πράγματα που δεν πρέπει, κάνω πράγματα που δεν πρέπει, δημιουργώ προβλήματα σε όλους και θέλω και παρηγοριά από το Θεό. Δεν γίνεται αυτά. Μας δουλεύει ο άλλος. Πρέπει να αγιαστώ, να καθαριστώ για να κάνει θαυμάσια μαζί μου. Τι λέει λοιπόν? Κατέβα από το καλάμι που είσαι. Εσύ ας την κλάψε και βγες απ' έξω. Σου δίνω χέρι βοηθείας. Φώναξέ με να έρθω. Α, δεν γίνεται. Θέλει να μείνει εκεί. Από εκεί θα τον πάρει. Ο χόρτος εξειράνθη, το άνθος εμαράνθη, ο λόγος όμως του Θεού ημών μένει εις τον αιώνα. Δεν θέλω να ξεραθώ. Δεν θέλω να μαραθεί. Θέλω να μείνω αιώνια νέος. Οπότε τι κάνω? Το ρίχνω στις κρέμες και σε ό,τι μπορεί να φανταστείς γύρω. Δεν πάω στο Θεό που έχει τη ζωή, την αιώνια να μου τη δώσει. Οπότε προσπαθώ με διάφορα πράγματα, τρίκ που κάνει ο άνθρωπος για να εκμεταλλευτεί ο ένας τον άλλον, να ζήσω εδώ και να μην φαίνομαι γέρος, να μην είμαι έτσι, να μην είμαι αλλιώς. Και τι λέει εδώ? Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο λόγος. Ο λόγος του Θεού μπορεί να το κάνει. Όπου κατοικεί ο λόγος, ο άνθρωπος δεν γερνάει εύκολα. Πάρτε παράδειγμα το Μωυσή. Κατεβαίνει από το όρος και λάμπει ολόκληρος. Σταμάτησε το να γερνάει. Γιατί η δόξα του Θεού ήρθε μέσα του. Ο άνθρωπος που μπαίνει η αιώνια ζωή μέσα του δεν γερνάει. Και όταν λέμε δεν γερνάει, δεν φαίνεται αισθητά. Πολλές φορές ακούω και λένε για μένα, ας πούμε, και λέει, ξέρεις κάτι, ένα στην ηλικία τη δική σου, αυτός ο Μιχαλάκης που έρχεται εδώ, είναι μικρότερος από μένα. Αλλά αυτός έχει μεγαλώσει μέσα στην αμαρτία, εγώ από 23 χρονών μπήκα στην παρουσία του Θεού. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ εμένα και αυτών. Γιατί έζησα όπως ήθελε ο Θεός, όφελος για μένα. Λέει κάποιος ότι στα 80 θα ζητήσω το Θεό και θα πάω εκεί. Αλλά θα έχω γλεντήσει και εδώ. Ποιο είναι το γλέντι? Γλέντι είναι φθορά. Δεν μπορείς σε ένα αυτοκίνητο που έχεις να πατάς τον γκάζι και να το έχεις συνέχεια στο μάξιμο. Θα κάψεις τη μηχανή. Αυτό κάνουν αυτοί. Όλοι μαζί. Πάνε στην αμαρτία, τα δίνουν όλα και τη δεδομένη στιγμή θέλουν και να ζήσουν περισσότερο στη γη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και έτσι βλέπουμε, ένας άνθρωπος που ζει με την καθαρότητα, με τον Χριστό μέσα του, φαίνεται στην εμφάνισή του και παντού. Δεν κρύβεται. Είναι φως που είναι πάνω κειμένη λέει πόλεις επάνω σε όρους, είναι το φως του κόσμου. Και μας ζηλεύουν πολλές φορές. Ένας αδερφός που πίστεψε στα 60, με ζήλευε και μου λέει συνέχεια, δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, πώς είσαι έτσι εσύ. Εγώ είμαι μικρότερος από σένα, λέει, και εσύ φαίνεσαι μικρότερος 15 χρόνια. Του λέω, ο Χριστός το κάνει. Είχε εγώ Χριστό έχω. Ναι, αλλά που ήσουν, λέω, μέχρι τα 60. Δεν τους αρέσει. Σε βλέπανε με διαφορετικό μάτι. Η παρουσία του Θεού είναι αγιασμός, είναι καθαρότητα, είναι αιώνια ζωή και επηρεάζει και τη φυσική ζωή. Δίνουμε αξία στο χορτάρι να υπάρχει, προσπαθούμε να κρατήσουμε το άνθος περισσότερο, αλλά όμως η αλήθεια είναι μία που ελευθερώνει. Ο λόγος του Θεού ημών μένει στον αιώνα, δεν πεθαίνει ποτέ για τον Ιησούς Χριστός. Αν κρατήσω το λόγο και τον εφαρμόσω, ζω αιώνια και δεν με νοιάζει τίποτα, ούτε φοβάμαι το θάνατο. Και γι' αυτό όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή δεν παραπέουμε και να πανικοβαλόμαστε, αλλά λέμε, Κύριε, αν είναι το θέλημά σου, να έρθω κοντά σου. Για θυμηθείτε, όλους τους πατριάρχες βάζαν τα ποδαράκια τους επάνω στο κρεβάτι, ξαπλώνουν και εφεύγανε. Αυτή είναι η ομορφιά που έχει αιώνια ζωή και ο ουρανός. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Άρα λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, τι θέλει ο Θεός? Εγώ να τον ακούσω, να τον σεβαστώ. Δεν μπορώ να του λέω, έλα, αλλά μην μ' αλλάξεις. Και τι λέει τώρα, «Συ που φέρνεις λοιπόν αγαθές αγγελίες». Ποιες είναι αγαθές, αυτά που λέω τώρα? Ναι, γιατί υπάρχει διαφυγή. Υπάρχει ικανότητα στον άνθρωπο να βρει το Θεό και να ζήσει για το Θεό και να είναι απόλυτα ευτυχισμένος. Αλλά όμως τη σάρκα δεν αρέσει. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Αν σου έχει δώσει ο Θεός, σε έχει αναγεννήσει, μπορείς. Γιατί μέσα σου κατοικεί ο αιώνιος Θεός. Άμα λες δεν μπορώ, δεν θέλεις, δεν θέλω. Έχω κάτι που μου αρέσει, έχω πάθος με αυτό, δεν τα αφήνω. Με αποτέλεσμα τι γίνεται? Απομακρύνω το Θεό από τη ζωή μου ενώ το ζητάω να έρθει. Σι οφέρον λοιπόν στη Σιών, αγαθάς αγγελίας λέει, λέει στον προφήτη, ανάβα εις το όρος το ύψιλον, σι οφέρος αγαθάς αγγελίας στην Ιερουσαλήμ, ύψωσον ισχυρός τη φωνή σου, ύψωσον μη φοβού, υπέπρος τας πόλης του Ιούδα. Ιδού ο Θεός ημών, ιδού είναι ανάμεσά μας, ζητήστε τον, αλλά κάντε πρώτα αυτό που θέλει, προετοιμάστε το έδαφος. Άμα έρθει ο Θεός, να μ' αλλάξει ο Θεός εμένα. Δεν θα σε αλλάξει ποτέ αν δεν θέλεις. Και εκεί το πρόβλημα τώρα. Ιδού Κύριος ο Θεός θέλει ελθεί μεταδυνάμεως και ο βραχίων αυτού θέλει εξουσιάζει δι' αυτόν. Ιδού ο μισθός αυτού είναι μετ' αυτού και η αμοιβή αυτού ενώπιον αυτού. Θέλει βοσκήσει το πίμνιον αυτού ως ποιμήν, θέλει συνάξει τα αρνία δια του βραχίωνος αυτού και βαστάσει εν τον κόλπο αυτού και θέλει οδηγεί τα θυλάζοντα. Ποιος είναι ο ποιμένας μας? Ο Θεός. Εάν κάνω αυτό που θέλει, είμαι προβατάκι του. Οπότε θα τον δω και θα με ποιμένει και θα με προστατεύει, θα μου δίνει αυτά που χρειάζομαι. Και θα είμαι στα θυλάζοντα, λέει, ακόμα αυτά τα οποία δεν έχουν καταλάβει, θα τα έχει στην αγκαλιά του. Αυτός είναι ο Θεός μας. Το ένα μέρος είναι αυτό. Τώρα, όλο το κεφάλαιο ασχολείται με το Θεό και λέει ποιος είναι. Το αφήνουμε αυτό. Λέει τώρα εδώ, προσέχτε, στους Ισραηλίτες πάλι. Με τι να λοιπόν θέλετε με αυξομοιώσει τον Θεό, στο 18. Ή τι ομοίωμα θέλετε προσαρμόσει σε αυτόν τον Θεό, λέει ο προφήτης. Τεχνίτης, λέει, χωνεύει εικόνα γλυπτή και ο χρυσοχώος εκτείνει χρυσόν επ' αυτήν και χύνει αργυράς αλύσεις. Αυτός είναι ο Θεός. Ο φτωχός κάμνο, λέει, προσφοράν, εκλέγει ξύλο άσυπτον και ζητεί σε αυτόν επιδέξιον τεχνίτη δια να κατασκευάσει εικόνα γλυπτή μη σαλευωμένη. Αυτός είναι ο Θεός. Και λέει τώρα εδώ, καλά, εσείς δεν ξέρετε. Ποτέ στη ζωή σας δεν ακούσατε, δεν εγνωρίσατε, δεν ακούσατε, δεν ανηγγέλθη προς εσάς εξ αρχής, δεν εννοήσατε από καταβολής της γης. Αυτός είναι ο καθήμενος επί το γύρο της γης και οι κάτοικοι αυτής είναι ως ακρίδες. Ο εκτείνων τους ουρανούς ως παραπέτασμα και εξαπλώνω αυτούς ως σκηνή προς κατοίκηση. οφέρων τους ηγεμόνας στο μηδέν και καθιστών ως ματαιότητα τους κριτάς της γης. Αλλά ουδέ θέλουσι φυτευτεί, αλλά ουδέ θέλουσι σπαρθεί, αλλά ουδέ θέλει ριζωθεί εν τη γη το στέλεχος αυτών, μόνο να πνεύσει επ' αυτούς θέλουσι πάρα αυτά ξηραθεί. Όλη η γη, όλο αυτός ο κόσμος, τα δισεκατομμύρια που υπάρχουν, είναι λες ακρίδες. Εάν λέει πνεύσει σε αυτούς με το πνεύμα επειδή είναι στην αμαρτία μέσα, θα καταστραφούν όλοι. Θα ξεραθούν όλοι. Θα τους αναρπάσει, λέει, ως ανεμοστρόβιλος, θα αναρπάσει αυτούς, λέει, ως το άχυρον. Και στο 25 λέει, με τι να λοιπόν θέλετε με αυξομοιώσει και θέλω εξωθεί, λέει ο Άγιος. Σηκώσατε ψηλά τους οφθαλμούς σας, ιδέτε τι σε πίεσε ταύτα, ο εξάγοντο στράτευμα αυτών κατά αριθμών. Ο ονομαστή καλών ταύτα πάντα εν τη μεγαλειότητα της δυνάμεως αυτού, διότι είναι ισχυρός εις εξουσία, δεν λείπει ουδέν. Αν πιάσουμε τώρα όλα αυτά που λέει για το Θεό και τα αναλύσουμε ένα προς ένα, θέλουμε κάποιες μέρες. Είναι τρομερά αυτά που λέει εδώ. Αυτός λέει το νερό, το έβαλε στην παλάμη του, το στάθμισε και το έβαλε στη γη. Να μην είναι περισσότερο ούτε λιγότερο. Γιατί αν είναι περισσότερο θα βρέχει τόσο που θα πνιγούμε. Αν είναι λιγότερο θα πεθάνουμε από τη δίψα. Αν βάλει τον ήλιο μερικά χιλιόμετρα πιο μακριά θα παγώσουμε. Αν το φέρει πιο κοντά θα μας κάψει. Ποιος τα έκανε αυτά? Γι' αυτό λέει φωνάξτε, ιδού είναι ο Θεός. Είναι ο λόγος που γεμίζει την καρδιά μας και τη ζωή μας. Και βλέπουμε τώρα εδώ, έχει χιούμορ ο Θεός. Πάμε τώρα στο 28 γιατί πέρασε η ώρα. Ο Ιακώβ λέει, η οδός μου είναι κεκριμένη από του Κυρίου και η κρίση μου παραμελείται από του Θεού. Εμένα δεν με ευλογεί ο Θεός. Εμένα δεν με επισκέπτεται ο Θεός. Δεν κάνει τίποτα μαζί μου. Και έχω σοβαρά προβλήματα. Πού βρίσκομαι? Στο καλάμι, στην κορφή, απογοητευμένος μέχρι κάτω? Ή τα ξέρω όλα εγώ, πότε δεν φταίω εγώ, φταίει αυτός? Πώς θα έρθει να με παρηγορήσει, αφού ρίχνω ευθύνες σε αυτόν? Πέστε μου. Και λέει, δεν αγνωρίσατε, στο 28, δεν ακούσατε ο αιώνιος Θεός, ο Κύριος, ο ποιητής των άκρων της γης, δεν ατονεί και δεν αποκάμνει? Δεν είναι άνθρωπος, είναι πνεύμα. Ούτε κουράζεται, ούτε αποκάμνει, ούτε πιάνει κακίες, ούτε τίποτα. Είναι η αγάπη. Επομένως, η αγάπη με θέλει εμένα, εγώ δεν θέλω να με αλλάξει. Θέλω να έρθει όπως είμαι επάνω και να τον έχω και αυτόν. Δεν γίνεται. Είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης. Το μεγαλύτερος, ο κυρίαρχος του σύμπαντος. Είναι η μορφιά, η δόξα, η τελειότης, ο πλούτος, τα πάντα. Ό,τι θέλει κάνει και όλα είναι αυτός. Εγώ τι είμαι? Το τίποτα. Και όμως το τίποτα του λέει δεν θέλω να μ' αλλάξεις. Προσέξτε τώρα. Δίδει ισχύ στον ιτονισμένους και αυξάνει τη δύναμη στους αδυνάτους. Αυτός που είναι στο βάθος θα το σηκώσει. Θα τον φέρει στο επίπεδό του. Νέοι θέλουν σε ατονίσει, οι έξω οι νέοι θα ατονίσουνε από την αμαρτία και θα αποκάμνουνε. Αλλά και οι εκλεκτοί νέοι θέλουσι αδυνατήσει παντάφαψη. Δηλαδή πίστεψαν, βάθρο πνεύμα Άγιο, περνάνε τα χρόνια, θα δυνατήσω. Υπάρχει όμως ελπίδα. Αυτή είναι η παρηγοριά τώρα, προσέχτε τι. Αλλά οι προσμένοντες των Κύριων θέλουσι να νεώσει τη δύναμη αυτών και θέλουσι να βγει με πτέρυγας ως αετή. Θέλουσι τρέξει και δεν θέλουσι αποκάμει. Θέλουσι περιπατήσει και δεν θέλουσι να τονίσει. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αλλά προσέξτε, λέει, αυτοί που περιμένουν τον Κύριο είναι άγρυπνοι. Και αν πάμε και το κοιτάξουμε, οπωσδήποτε στο Μανθαίο πρέπει να είναι αυτό, στο Λουκά πρέπει, 918 σελίδα, Ι35-49. Θα ατονίσει ο άνθρωπος, αλλά ο πιστός, ο εκλεκτός νέος, όταν θα ατονίσει, η ελπίδα του είναι ο Χριστός και τον καλεί να έρθει στη ζωή του. Οπότε, τι κάνει όμως? Δεν αρκεί να τον καλεί. Πρέπει να γίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να είναι άγρυπνος, να τον περιμένει όταν θα έρθει και κρούσει να του ανοίξει. Παράλληλα όμως είναι άγρυπνος μη το κλέψει κάποιος. Αυτά τα δύο ζητάει ο Θεός. Τι θα μου κλέψει? Την αγάπη για αυτόν, την ειρήνη, τον αγιασμό, την προσπάθεια να τον ευαρεστώ. Αυτά τα κλέβει ο εχθρός. Έρχεται κάποια στιγμή, σφυράει στο μυαλό μου μέσα και μου λέει: ποιος Θεός, δεν βλέπεις εδώ πέρα 50 χρόνια είσαι έτσι? Δεν έκανε αυτό. Και έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, αν είναι εργό, και μου λέει: αυτό δεν το έκανε, αλλά κοίταξε πόσα έκανε. Χιλιάδες στη ζωή σου. Οπότε, γιατί δεν το κάνει αυτό? Γιατί ξέρει, τον εμπιστεύουμε. Όποτε θέλει μου το δίνει και αυτό. Αλλά όμως τον εμπιστεύουμε, γιατί είναι ο μόνος που με αγαπάει. Κανένας άλλος. Τώρα εδώ δίνει μεγάλη έμφαση λοιπόν στον αετό. Ο αετός έχει χαρακτηριστικά. Αν πιάσει μια κυκλοπαίδη και διαβάσετε λίγο για αυτόν, θα βοηθείτε πάρα πολύ. Ο αετός, όταν κατεβαίνει και ορμάει στο θύραμα, αναπτύσσει, λέει, ταχύτητα. Έχουν υπολογίσει τα δευτερόλεπτα που κάνει αυτά και το βάζουν στο χρόνο μέσα, λέει. Σε μία ώρα τρέχει 250 με 350 χιλιόμετρα. Γι' αυτό δεν του φεύγει θύραμα. Πάει, το πιάνει, το σηκώνει, το αφήνει, γκρεμίζεται, κομματιάζεται και το παίρνει τα κομμάτια και τα πάει στα πουλιά του. Δεν έχει ψυγείο. Έχει τρομερή όραση και ταχύτητα. Γιατί μας λένε να γίνουμε σαν τους αετούς? Ήθελα να νεωθούμε σαν τους αετούς. Γιατί η ταχύτητα δείχνει ότι πάει για την τροφή του να αρπάξει. Η ταχύτητα μας λέει ότι από τη μια στιγμή στην άλλη έχει φτάσει στο θύραμα, γιατί το έχει ανάγκη να το φάει να ζήσει. Εμείς έχουμε ανάγκη από το Λόγο του Θεού. Όταν λέει κάτι το αλλάζουμε αμέσως. Πάμε με την ίδια ταχύτητα να το πιάσουμε και να αλλάξουμε, να κάνουμε το θέλημά του. Αυτό συγκρίνει με το πουλί τώρα αυτό. Ο άνθρωπος θέλει ζήσει με άρτον μόνο, όχι. Αλλά με πάντα λόγο εξερχόμενο στόματος Θεού. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή μιλάει ο Θεός και αλλάζω εγώ αμέσως, με την ταχύτητα που τρέχει αυτός, από την άλλη στιγμή και έπειτα θα είμαι πάντα στην αγκαλιά του Κυρίου. Δεύτερο, βλέπει άριστα. Είναι 2 χιλιόμετρα με 3 ψηλά και βλέπει στη γη το θύραμα. Τόσο πολύ βλέπει λεπτομέρεια. Και δεν το χάνει. Εμείς οι χριστιανοί μοιάζουμε με αυτόν, εάν κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί βλέπουμε την καθαρή τροφή. Ποια τροφή είναι καθαρή? Αυτή που με φέρνει κοντά στον Θεό. Αυτή που μου δίνει δύναμη να νικήσω όλες τις αντικσότητες που συμβαίνουν γύρω μου. Δεν θέλω εγώ όμως αυτά. Εγώ θέλω μια ήσυχη ζωή. Να περνάω καλά, να είναι έτσι, να τρώω, να πίνω. Δεν είναι βρώσεις και πόσεις η Βασιλεία των Ουρανών. Αλλά χαρά και ειρήνη εν Πνεύματι Αγίω. Οπότε μπλέκομαι τώρα εδώ. Λέει να γίνουμε σαν τον αετό. Γιατί τον βάζει αυτόν? Γιατί αυτό το πουλί έχει ιδιότητες που αρέσουν. Και σε λίγο θα μας φωνάξει να συναντήσουμε, λέει, το σώμα. Οι αετοί θα πάνε εκεί. Για να δούμε τι άλλο έχει ο αετός. Ο αετός τη φωλιά του τη φτιάχνει πολύ ψηλά. Όχι στον κόσμο μέσα. Πολύ ψηλά. Είναι σχεδόν μόνος του και ο Θεός. Τέλειο. Ο Θεός που κατοικεί εν υψηλής, εν αγίω τόπο, με ταπεινό το πνεύμα έχει συντριμμένο την καρδία. Το λάθος αυτό που κατοικεί ο Θεός το έκανα για χρόνια. Εν υψηλής κατοικεί, λέει, εντάξει, εκεί δεν μπορώ να πάω. Λάθος. Τι λέει? Η προσμένητε στον Κύριο θέλουσε να νεώσει τη δύναμη αυτών, θέλουσε αναβεί με πτέρυγας ως αετή. Το Πνεύμα το Άγιο είναι πτέρυγες. Και οι πτέρυγες δεν τις παίρνουμε για να τις δείχνουμε ή να τις έχουμε πτυχίο, αλλά κουνάμε τις πτέρυγες και πετάμε ψηλά που είναι ο Θεός. Τι γίνεται τώρα εδώ? Για να δούμε ένα απλό πραγματάκι. Ο αετός, τα παιδιά του για να τα μάθει να πετάξουνε, τι κάνει? Μόλις καταλάβει ότι έχουν φτάσει στο μέγεθος που πρέπει και μπορεί να πετάξει, το πάει στην άκρη της φωλιάς. Του τραβάει μια σπροξία με το φτερό του και το πετάει κάτω. Αυτό πέφτει σαν βαρύδι. Γιατί δεν θέλει να πετάξει? Εγώ θέλω να πετάξω. Ξέρετε τι σοκ περνάει το μικρό? Τεράστιο. Περιμένει να πέσει κάτω και να εκραγεί, να γίνει κομμάτια. Ο αετός όμως με την ταχύτητα που έχει περνάει πιο μπροστά από αυτό, απλώνει τις φτερουγές του και πέφτει στην πτεριά του. Το παίρνει, το πάει πάλι στη φωλιά. Του λέει κούνα τα φτερά σου. Αυτό πάλι φοβάται, πάλι δεν θέλει. Μία, δύο, δέκα, είκοσι, επώδυνη δουλειά. Μπορεί να πάθει έφραγμα αυτό. Αλλά δεν παθαίνει, γιατί είναι ο Θεός από πάνω. Οπότε τι γίνεται. Το παίρνει παιχνίδι από φόβο. Εμπιστεύεται τον αετό το μεγάλο. Γιατί πέφτει πάντα επάνω του και το σηκώνει και το πάει. Οπότε γίνεται παιχνίδι μετά. Εμπιστεύεται τη μάνα του, τον πατέρα του. Το ίδιο ισχύει και για μας. Είναι επώδυνο να ζούμε και να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο ελεύθερο. Γιατί έχουμε τις αγαπούλες μας. Αγαπάμε κάτι από εδώ, αγαπάμε κάτι από εκεί, αγαπάμε εκείνο από εκεί, έχω πάθος με εκείνο εκεί. Το αποτέλεσμα τι γίνεται. Μένω μακριά από το Θεό. Οι πτέρυγες που μου έδωσε τις έβαλα πτυχίο, δεν ξαναχρησιμοποίησα. Ενώ το μικρό μετά από λίγο αρχίζει μόνο του και χρησιμοποιεί. Αλλά προσέχτε, χρησιμοποιεί τις πτέρυγες και ζει ψηλά όπως ο πατέρας και η μητέρα του. Δεν πάνε στη γη. Αν λοιπόν το κάνω κι εγώ και ζω ψηλά, ζω με το Θεό μαζί. Οι εμπειρίες μου είναι τεράστιες. Και μιλάμε τώρα για τον αετό. Ό,τι πιάσουμε από τον αετό και το συγκρίνουμε τώρα με αυτά τα οποία λέει, είναι αυτά που θέλει ο Θεός για μας. Εγώ όμως τι γίνεται. Θέλω Πνεύμα Άγιο, δεν θέλω να αλλάξω όμως. Γιατί δεν θέλω να αλλάξω. Γιατί βολεύομαι έτσι. Γιατί να αλλάξω. Τα έχω όλα. Μα δεν θέλεις το κάτι περισσότερο, λιγότερο. Όχι. Αλλά εκεί όμως δεν χωράνε όλα. Δεν μπορεί να χωρέσει το τηλέφωνο μου, το κινητό που το έχω μανία. Δεν μπορεί να χωρέσει ο κομπιούτορας. Δεν μπορεί να χωρέσει τηλεόραση. Δεν χωράνε αυτά. Έχουμε σταματήσει την προσευχή και ασχοληθήκαμε με αυτά. Κάποιος θα αλλάξει. Ποιος, ο Θεός ή εμείς. Πρέπει να γίνουμε αετοί. Να αποκολληθούμε από τον κόσμο. Να πάμε ψηλά να διάξουμε τη φωλιά μας για να είναι σίγουρα να βρούμε χάρη από το Θεό, ώστε τα παιδιά μας να μεγαλώνουν με ασφάλεια και όπως τα θέλει στην αγκαλιά του, και να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας στον Θεό να κάνει τις αλλαγές που χρειαζόμαστε, γιατί είναι κακοί καιροί και δεν ξέρω πού θα καταλήξουμε. Και σας θυμίζω, το καράβι είναι για να είναι έξω στην τρικυμία. Ο πιστός δεν είναι για να κάθεται σε ένα, θα λέγαμε τώρα οπωσδήποτε, κάνα καναπέ. Αν είμαστε στην εποχή που ήταν οι αρένες, είμαστε για να αγωνιζόμαστε στην αρένα, όχι για να είμαστε πάνω και να παρακολουθούμε αυτούς που αγωνίζονται. Είμαστε εμείς που αγωνιζόμαστε. Δεν φοβόμαστε τη δυσκολία. Δεν φοβόμαστε την αδυναμία μας. Θα τα πάμε και τα δύο στον Κύριο και θα μας ελευθερώσει. Και θα πετάμε σαν τους αετούς, έχοντας το Θεό προπύργιό μας, καταφύγιό μας, την πέτρα μας, η ασφάλειά μας, το φρούριό μας, και θα είμαστε πάντα μέσα στην καλή χαρά, γιατί ζούμε ενεργά στο θέλημα του Θεού και ο Θεός μας πληρώνει για αυτό που κάνουμε.